vlastně přednášce o to nazvané uspracování přirozeného jazyka. Jak jsem se snažila napsat v anotaci, tak je to spíš o tom, proč jsou přirozené jazyky zlé a ošklivé a na co vlastně narážíme a proč. A od toho se skutečně teď chci odrazit, protože předpokládám, že jste se někdy s úlohou zpracování jazyka setkali, možná, to, abychom si rozuměli, ono to je spousta věcí. Typicky je to třeba strojový překlad, jsou to třeba kontroly pravopisu. Jsou to takové věci, jako rozpoznat, jestli text, který je napsaný, je míněný pozitivně nebo negativně, třeba jste třeba neutrální. Pak do toho spadá třeba rozpoznávání řeči nebo naopak generování řeči. A my jako často u těchto věcí prostě narážíme na nějaké problémy, narážíme na to, že to vůbec není tak dobré, jak by se nám líbilo. A proč? Na tohle je dobré se teda podívat na ty jazyky jako takové. Konkrétně, jo. My jako úplně nevíme, proč, čemu vzniknul vesmír a co je vlastně účelem a tak. A je odvážné tvrdit, že víme jako proč a jak vznikly jazyky, ale umíme nějakým způsobem popisovat, že tu jsou, k čemu tu jsou. A konkrétně ty jazyky, přirozené, nám slouží k nějaké komunikaci. Primární komunikaci. K výměně informací, tomu, abychom si něco mohli říct, ukázat. Kromě toho je občas používáme v nějaké zábavě a podobně. Situace, kdy jazyk vyloženě použití pro zábavu si teď nechme bokem, ty už jsou pak úplně nedatelné. Ale používáme to k nějaké výměně informací, přičemž se počítá s tím, že máme nějaký důvod, proč ty informace chceme a máme taky nějakou znalost o světě, o kterém si ty informace vyměníme. A ty jazyky si můžou dovolit tohle mít zahrnuté v sobě. Můžou si dovolit s tím pracovat, počítat s tím, že my ten svět chápeme, my o něm prostě máme nějakou znalost a přizpůsobí se tomu, co potřebujeme říct. Navíc jazyky sami se vyvíjí a reagují na změny kolem. Co tohle v praxi znamená? No to mimo jiné znamená, že když se podíváte v podstatě na libovolný přirozený jazyk, a zejména když se na něj podíváte v době třeba před 100 lety, tak on prostě popisuje to, co je relevantní pro oblast, kde se ten jazyk používá. Nemá moc důvod dělat něco jiného. Takže speciálně ani my jako lidi, i když z toho úplně vynecháme stroje, tak my prostě jako lidi po celém světě nemáme 100% stejné chápání jazyka. Protože ty jazyky prostě označují jiné věci, jiné koncepty, používají k tomu jiné prostředky. Pojďme z metaúrovně na něco trochu konkrétnějšího. Takový přímočarý příklad jsou prostě lokální věci, lokální suroviny, lokální zvířata a podobně. Poslední dobou potkáte v obchodě spoustu ovoce, které jste možná jako dlouho vůbec neznali. A to jsou třeba věci, které prostě čeština dlouho neuměla pojmenovat. Nevím, jestli znáte třeba kaki, druh ovoce. No prostě nebyl důvod, aby čeština měla svoje vlastní slovo pro kaki, protože to tady neroste. A nebyl důvod, aby to lidi uměli pojmenovat. Není důvod, aby čínština měla své vlastní slovo pro svíčkovou. Protože prostě tahle hlomáčka se tam viděla. Podobně prostě, ano, my jako už spoustu let máme nějaké slovo pro lva, ale taky se to sem nějakým způsobem od někud dostalo. A tohle může naopak zase jakoby trošku výš. Máte jazyky, které mají třeba 40-50 různých označení pro sněžení. Takže prostě může jako mírnouce sněžit, může být hustá vánice, může jako sněžit normálně, může vám tak jako sněžit s deštěm, a tak dále, a tak dále, a tak dále. A jde co? U nás jako sněží. Případně nám jako sněží slabě, sněží silně. Ale tak jsou místa, kde jim na tom záleželo, na tom, že to umí odlišit. Námořníci typicky měli mnohem víc slov, než máme my, pro popis z toho, v jakém stavu je moře nebo jaký fouká vítr. Zase, protože to potřebovali. A Ale samozřejmě ve chvíli, kdy pracujeme s jazykem a chceme třeba umět něco překládat, tak na tohle narážíme. Nenutně proto, že by prostě bylo tak těžké do ten stroj přeložit ta slova, ale už kvůli té podstatě, že se dost dobře nedá přeložit něco, co v jednom jazyce existuje, ve druhém ne. A samozřejmě je to ještě horší, pokud to chcete strojově. A to je slovní zásoba. Pak jsou koncepty. Třeba japonština má velice svérázný systém pro vyjadřování zdvořilosti. Já nevím, kdo z vás se s tím jazykem nějak více zabýval. Radši mě nebudu příliš povídat, protože vlastně tak dobře japonský neumím. Ale speciálně třeba pokud mluvíte japonštině o rodině, tak používáte jinou slovní zásobu, pokud mluvíte o své rodině, anebo pokud mluvíte o rodině někoho jiného. Protože prostě pro svou rodinu použijete méně zložené výrazy, než pro rodinu toho druhého člověka. A zase, tohle už jenom na té lidské úrovni je trochu problém přenést. Nebo třeba inkluzivní, exkluzivní my. Popravdě jediný jazyk, o kterém vím, že to má, je navíština, což není reprezentativní, ale pokud vím, tak to má, protože to ukradla nějakým pozemským jazykům. A ona má prostě dvě vyjádření pro zájmeno my, přičemž jedno zájmeno bych použila, pokud bych myslela třeba my na úfalu, což znamená já a nějací další lidé, ale ne my. A jiné zájmeno bych použila, pokud bych myslela třeba my účastníci smršti, protože to znamená já, vy a možná ještě někdo další. A zase, tohle je prostě koncept, který jako má své podstatný, je hezký. Ale ve chvíli, kdy to chcete nějak dostat mezi jazyky, tak začnete narážet. A tady je vidět určitá nesymetrie. Dobře, pokud máte třeba text v jazyce, který má odlišené inkluzivní, exkluzivní my, tak to máte docela dobré, protože pokud to překládáte někam, kde to odlišené není, tak prostě použijete jako stejné zájmeno v obou případech. Dobrý. Když to děláte naopak, je to horší. Takže tohle je jeden z těch zásadních problémů. To, že jako vůbec na úrovni lidí ty věci, které umíme označit a využít, jsou trochu jiné. Pak samozřejmě ta znalost o světě, kterou zahrnujeme do zpracování jazyka ve smyslu, pokud my sami něco čteme nebo slyšíme, tak prostě podvědomě zahrnujeme tu informaci, kterou o světě máme. Asi nejhradný příklad, ale funkční. Když budu mít větu, moře vidí dítě. Tak bez ohledu na to, jak moc přirozená nebo nepřirozená vám bude připadat, asi vy budete umět říct, kdo, koho nebo co vidí. Proč? Protože my jsme zvyklí uvažovat o tom, že by moře mohlo něco vidět. Takže to asi bude dítě, kdo vidí to moře. Jasně, tohle je prostě dané tím, že třeba konkrétně čeština nám dovoluje takhle přehazovat slova a nemá nějaké striktní pořadí podmětů, přísudku, předmětu, což některé jazyky mají, ale možná proto, že my jako čeština v tom nejsme zdaleka sami, kdo tohle to umí. Aby toho nebylo málo, tak já tady jako zmíním, že když budete mít větu dítě vidí moře, tak ji asi taky rovnou pochopíte správně, taky tady prostě nebudete muset nějak moc přemýšlet o tom, kdo koho vidí. Ale pokud jste opravdu vyrostli v českém prostředí, tak asi cítíte, že mezi těmi větami je určitý rozdíl. Nevím, nakolik je to zřetelné na téhle dvojici, ale obecně protože na tom zvoleném slovosledu záleží, na kterou část informace dáváte důraz. Zatímco v té druhé, v té jakoby přirozenější, se snažím říct, že dítě prostě vidí moře, že je to moře, co to dítě vidí, tak tady říkám, že je to dítě, kdo vidí to moře. Nevím, kolik jako třeba tohle v tom cítíte, ono se to těžko formalizuje. A jsou věty, kde je to zřetelnější. Ale je to jako jeden z těch problémů. Ale je tam přesně to, že zahrneme nějakou znalost o světě do toho, že to, že tu je to pochopíme. A čas od času narazíme na něco, kde zase i my jako lidi prostě zjistíme, že aha, počkat, on ten náš jazyk není tak strašně jednoznačný, jak si pořád myslíme, možná jako ty stroje mají pravdu, že není tak snadné. Já tady napíšu ještě větu. Viděl jsem ho na ulici. Dopíšu vám k tomu i jako anglickou variantu, na které, ne překlad, anglickou větu, na které je to mnohem zjednodušenější. Tohle se potká často, když se zajímáte o jazyk. Problém, že kdybych vám tohle přeložila, tak jako pokazím ten trik více značnosti. Je mi jedno, které věty. Zkuste mi nějak jinak vyjádřit, co říká.
Bude buď něco jako pozoroval jsem muže skrze teleskop, mm-hmm. nebo viděl jsem muže, který měl teleskop.
Jo, přesně tak. Tady můžete mít nějaký kontext typu byl jsem na ulici a viděl jsem ho, anebo třeba koukal jsem z okna a viděl jsem jeho, že stojí na ulici. A tady prostě už jako i my jako lidi můžeme potenciálně strašně narazit na to, že moment, ten jazyk není jednoznačný. A my se vracíme k tomu, že on nemusí být jednoznačný. On má sdělit informace. A obzvlášť pokud jsme v nějakém kontextu, tak jsme pravděpodobně schopni to jakoby přirozeně chápat, protože si neuvědomíme, že tam jsou ty další možnosti. Je to z části úžasnost jazyka a z ještě větší části úžasnost lidského mozku. Ale ten jazyk jako nemusí být jednoznačný. Nevníme mu zazlážený. Zjistujeme to samozřejmě, co zajímají. Já zůstanu chvilku u těch problematických věd. Autentická hláška si k tomu našeho soustředění. Rozbalovali jsme balíčky z Arduino. Myslím, že to bylo Arduino s něčím. A padla otázka, jak moc tomu můžu ublížit. A bylo to teda při otvírání. Na co je to otázka?
Co právě? To se nedá dobře odpovědět.
Ano, to jako může být problematické na to odpovědět. Zkusme teda ten krok, na co je to otázka.
No.
Jak moc jsem mi dovolil tomu ublížit, pokud jsem škodolivý?
Jak moc jsem mi dovolil tomu ublížit, pokud jsem škodolivý? Na to určitě může být otázka, na to by se dalo zeptat takhle.
Nebo do jaké míry tam to může poškodit tím, že to neznám nebo nic takového?
Do jaké míry se tomu dá ublížit nějakou neopatrností, nešikovností, násilím, něčím takovým? Prostě jak moc tomu můžu ublížit, když si nedám pozor? Jak moc je mi dovoleno? A my jednou debatovat o tom, jestli je třeba něco jiného, jak moc tomu zvládnu ublížit, když si nedám pozor, a jak moc tomu zvládnu ublížit, když budu chtít. Ale my máme zase, jako tady prostě mám tyhle dvě věci. Jo. A to ještě v té situaci bylo jasné, že jde o otvírání nějakého obalu. A bylo jasné, že to není o tom, že třeba vstupuju do procesu, kdy se něco samo otvírá. A teď jako, já jsem říkala, že my většinou máme ten kontext. A samozřejmě nám jako lidé pomáhá velmi, strojům může pomoct taky. Dlužno podat k tomu, že s čím větším kontextem pracujeme, tím náročnější je to dělat. Už protože tady prostě máme nějaké jako možné významy a ne vždy tím, že vysvědčíme kontext těch možných významů uvede. Co se týče kontextu, tak ano, vrátíme se. Co se týče kontextu, tak jako krásná věc jsou základnické vědičky, které mimochodem ukazují, že my tak jako to typicky dělají stroje, ale nám to projde. Rozumíte mi intuitivně, když říkám, že parsujeme větu? V podstatě nějak zpracováváme na její význam, že my parsujeme větu zleva doprava, respektive prostě od začátku do konce. Takže, když pak mám třeba vlaky často jezdí se zpožděním, jste pravděpodobně v klidu, vlaky často jezdí se zpožděním, i malí školáci. Buch. S velkou pravděpodobností ve chvíli, kdy se dostanete někam sem, tak se malinko zarazíte. Je to takový jako VTF. Kdo ví, co ta věta znamená? Přiznejte se vy. Nevidím, že to věta znamená. Dobře. Ona je zradná v tom, že to na začátku vypadá, že vlaky jsou podmět. A říkáme něco o tom, že jezdí se zpožděním.
Já myslím, že ale záleží na tom, jak velkou část té věty. Umíš jako načíst do paměti naraz, než jdeš mě zpracovat.
Samozřejmě.
Že můžu ti povést, že jsi jako celou a fakt, tak jako si to znamená.
Ale je to přesně o tom, že my jako lidi to děláme postupně. A vždycky nám přišlo, že pro stroje to taky bude dobré. A jenom zpátky k tomu, co tam bude říká, že jo. To je problém, že podmět jsou ti školáci. Ti školáci často jezdí, a prostě jezdí se spožděním a jezdí čím, jezdí vlaky. To stejně tak by mohly jezdit autobusy, stejně tak by mohly jezdit auty, tam už by to třeba bylo vidět. Samozřejmě záleží, jak velkou část té věty dostaneš do paměti naraz. V běžném životě to není tak zásadní. Když chceme být zlý a ošklivý, tak věty se dají poměrně ošklivým způsobem nafukovat. Jakože minimální tajemnosti může být nějaké ještě upřesnění místa a možná připuštění nějakých výjimek a bude trvat dílo, než se dostaneme k tomu, že to vlastně není tak snadný. A ty zase, pokud třeba potřebujete z nějakého důvodu strojově zjistit, co je podmět ve větě a co je přísudek, tak přesně jako máte problém, protože to zpracováváte postupně a jako super, až na to, že se to rozbije. A nebo to chcete zpracovat celý a pak je to přesně o tom, že máte jako strašný kus dat. Teda strašný kus dat, jo. Pravděpodobně tady všichni pracujeme se strojima a víme, že jako běžně pracujeme s miliardama čísel. Ale tím, jak se ty věty dají pracovat různě, tak prostě máte poměrně hodně hypotéz a máte jich tím víc, čím delší ta věta je. Tak. Zpátky k významům, nebo to jsou vlastně taky významy. Věta, počkej za chvíli, děti na stromy. byste v tom měli vidět dvě možné interpretace.
Ale jedna méně pravděpodobnější.
Jedna je méně pravděpodobná, ano. A asi nám přijde pravděpodobnější, že jako děti vyplašily kočky a kočky se schovaly na stromech, takže to bylo naopak. Ale tak přesně za toho připustíme, že jako je i v našem světě možné obojí. Když se ta věta trochu upraví, tak se z ní stane kouzelný příklad o problematičnosti kontroly pravopisu. Konkrétně, když tady jako nebudou děti, ale budou tady psi. A tady bude něco. Tady bude taky jako i nebo i. To je rozuměno věta, kdy pokud ji uvidíte napsanou, tak budete vědět, co znamená. Protože prostě čeština vyžaduje nějakou shodu přísudku s podmětem, takže v případě, že jako kočky veliké zlé budou jako prskat na nějaké malinké psíky a psíci před nimi zkusí je zdrhnout a nevím, jak se dostanou na strom, tak tady bude y a pak bude to, že už zahnali psi. Zajímám se, pokud to má takový ten standardní scénář, kdy psi jako štěkají na kočky a kočky radši prchnou nahoru, tak tady budou ta líčka jinak. Jsme tady zahnali s někým, psi taky. Problém je, že pokud byste třeba měli u téhle věty automaticky rozhodnout, jestli je napsaná správně nebo ne, tak je to problém. Protože potřebujete tak nejtrivialní kontext, a nějaké porozumění tomu, co se tam vlastně děje. Mužský životný rod, jestli je to první, druhá, třetí osoba a tak dále. A je to přesně o tom, že jsou slova, na která se podíváte a asi to jako umíte říct. Pokud budete mít slovo oni, tak nejspíš umíme prostě určit perfektně. To je jako super. To je prostě nějaké zájmeno, třetí osoba, množné číslo a tak dále. Pojďme číst světu. Oni se... No, tak. Předpokládám, že nemusím jako tajit, že tam bude nějaká hrozná zrada. Možná tušíte. Co je hrozná zrada? Hrozná zrada je to, že se budu muset podívat dál, pokud jako chci říct, co je to se zač. Protože to bude jiné, pokud to bude pokračovat něčím typu, oni se mnou nemluvili. Bude to něco jiného, pokud to bude pokračovat, oni se smáli. Dobrá otázka mimochodem je, jestli to bude nebo nebude něco jiného, pokud to bude třeba oni se vzali. A zase, jako, samozřejmě. Tak se podívám o to jedno slovo vedle a ono mi to pomůže. Za předpokladu, že tady jako nebude nějaká hrozně dlouhá věc, kvůli které musím dál a dál a dál a dál a dál. Jo, to ostatně, tohleto vysněvání co něco vlastně znamená?
Vejdu se.
Když budu mít... Oni se zabili. A budu to chtít. Ať už jako... No, takhle určitě, co je to zač? A nebo ještě líp to právě třeba přeložit. Nebo nějak jenom jako sformalizovat, co to znamená. To by může pokračovat mnoha způsoby. Například takto. Nebo takto. No a nebo třeba nějak ještě jinak. A zase tady prostě mám různý problém v tom, že co se skrývá pod tím zabít, respektive zabít se. Je jako rozličný v těch případech. Jo, přeloží se to jinak. Znamená to něco trochu jiného. Pokud byste chtěli třeba to zabití nahradit za jiné slovo, tak v některých případech to půjde, v některých ne. Je diskutabilní, nakolik v češtině existuje za sebevraždit se, případně nakolik můžete říct, že někdo zavraždil sebe. Ale tak jako, určitě byste mohli říct něco jako oni se zavraždili navzájem, ale rozhodně byste nemohli říct něco jako oni se zavraždili při auto nehodě. Ještě hůř. Mohli. Znamenalo by to něco úplně jiného. Věc, která s tím samozřejmě souvisí, že pak jsou slova, které ani jako sami o sobě nejsou tak strašně jednoznačný, v některých případech jsou pravděpodobnější, v některých míň. Jako asi známe taková ta slova jako list nebo zámek. Dobrý, jo. Nějaký podstatný jména, mluvnický kategorie, bychom jako taky ve smyslu určili. Co to znamená, na to už potřebujeme ten kontext. Jo, list je z té papíru nebo stromu, zámek je z té ten na dveřích, anebo ten, který mu se s trochou fantazie dalo říkat hrad, nebo aspoň kulturní památka. Pak jsou takový jako hnusnější věci. Je třeba odrolovat. Ve slovech jsou poměrně evidentní. Ono je úplně jasný, jestli označující to, že jako, něco rolíte, třeba omítkou, protože se toho potřebujete zbavit, anebo jestli něco odrolujete. Napraču jako zákažnosti, které vám v tom běžným použití většinou zase tolik nevadí. A to je třeba tohle. Nevím, jakkoliv to vám na tom přijde zjemné, že to jako není úplně jednoznačné slovo. Nevím, jestli znáte rozkošenou českou vidičku muži žena z kopce do kopce veselý si píská. Můžete se nad ní někdy zamyslet. A teď jako tohle samozřejmě dělá problémy. A dělá to víc nebo méně, mimo jiné podle toho, co přesně potřebujete. Jinak ještě věc, kterou byste určitě taky vymysleli, ale tak která se nedá nezměnit, když už teda zpracováváme jazyk, tak naprostá příšernost jsou fráze a ustálená spojení a podobně. Takže, když máte třeba české mít kliku, tak je to super. To se dá přece napasovat hrozně jednoduše. Mít to znamená, že to něco vlastním, klika je taková ta věc na dveřích. Skoro. Co s tím? rozmyslet si, jestli se tomu chcete věnovat a pokud jo, tak jako si postesknout. Co se dělá? Jo, hodně se k jazyku přistupuje statisticky. Prostě jednak se smíříme s tím, že tam nějaká chybovost je. Jednak řekneme, že věci, které se dějí, jako ty varianty, které jsou častější, tak jim prostě budeme věřit víc. Že pokud bych například měla to slovo žena a zajímal by mě slovní druh a nevěděla bych vůbec nic jiného, tak poměrně dobrý přístup je říct, ano, to bude asi podstatné jméno. Protože mám od někud informace, že v jazyce je to jako v 98% případů podstatné jméno a v 2% sloveso. Tam ten poměr bude možná ještě dramatičtější. Pokud se vezme takovéhle informace, protože zase, my jako lidi, kteří mluvíme tím jazykem, tak to jako umíme odhadnout. A možná nevíme, jestli to je 98:2 nebo 99:1 nebo něco jiného, ale prostě je nám jasný, že lidi, když mluví, tak nebo píšou, takže nám bude mnohem častěji podstatné jméno, označující ženu, než překladník. Ve chvíli, kdybych to po vás chtěla třeba pro nějakou chorvačtinu, nebo kdybych to chtěla pro nějakém angličanovi pro češtinu, tak jako asi nepůjde takhle snadno. Na tohle jsou skvělá věc korpusy. Znáte pojem korpus v kontextu jazyka? Někteří jo, někteří ne. Korpus, no, v obecnosti je soubor nějakých dat. Typicky tady teda soubor textů. Může to být případně i třeba nějakých nahrávek, zvukových, nebo něčeho podobného. A jako se sbírá tam prostě fakt spoustu textů a dáte je dokupy. A jenom jako, co znamená spoustu? Spoustu ideálně znamená miliardy slov nebo víc. A když jako s tím chcete pracovat aspoň trochu užitečněji, tak nějakým hrozným způsobem, typicky zaplatíte strašně moc obliček, dodáte k tomu korpusu nějaké značky. Vyrobíte nějaký značkovaný korpus. Kdybyste se s ním potkávali v anglické literatuře, tak to je. Ty značky typicky budou právě třeba ty mluvnické kategorie. Když budete chtít fakt kvalitní data, tak to budou i třeba role na větě. A pokud to jako děláte akademicky, tak tam pak pravděpodobně dáte hezky veřejně k dispozici. Když jste mrchy, tak si necháte platit za to, že to k tomu lidi můžou. A na tomhle se pak dají přesně tyhle věci zjišťovat. Na tom pak můžete udělat to, že se podíváte, jak často třeba v tom korpusu to slovo je. A jak často je třeba v té roli, pokud je tam ve víc podobách. Co se týče těch značek, tak možná stojí za to podotknout, že obzvlášť v češtině, respektive v jazyce, co patří k morfologii, patří k dobrým zvykům uvádět takzvané lemma, což je něco jako základní podoba slova. Nemá to lepší, exaktnější definici, jsme v přirozených jazycích, ale v obecnosti u podstatných jmen je to první pád jednotného čísla, u přídavných je to mužský tvar v prvním pádě jednotného čísla, u sloves to bývá infinity. Takže já pak mám třeba ženu. Proč ne? A u toho mám prostě poznámku, že to lema je žena. A teda neměla by mít poznámku, že lema je hnát. A pak tam třeba ještě mít informaci o tom, že je to nějaký sedmý pád jednotné číslo a tak dále.
Třeba u toho hnáku se hodně ještě mít informace o slovném druhu, když tam máš jako hnát.
aby jako bylo pomalé, že se to slovo se mnoho zdaňuje. Jasně.
Tak já
jsem
na tohle se pak ještě malého nevážu. Co se týče těch lemat, těch jakoby základních podob, tak někdy se tam lidi snaží odlišit význam. Typicky tím, že se tu přidá prostě nějaký arbitrární číslíčko, ale pak prostě mám třeba něco jako na zámku a mám tady poznámku, že lama je zámek kůlečka jedna. A je jako implementační věc, jak to vypadá přesně. Já jsem jako hodně pracuji s českými datama, kde se opravdu používá tohle kůlečka a číslo. Ale prostě vím, že to je první význam slova zámek, ať už je ten první význam cokoliv. A je důležité, že to je něco jiného, než kdyby to lema bylo zámek 2. Je dobrý říct, co to je za slovní druh a tak. No. Zrovna třeba v českých datech typicky potkáte to, co vzniklo na UFALu, jako poziční tagy. A je k tomu vlastně přirozená značka, která má, myslím, že 15 znaků, doufám, že teď nekecám, která má přesně kódu, jak mají náš slovní druh. A vy se pak dozvíte, že to je třeba podstatné jméno a já si teda nepamatuju, co tam je přesně v kterém pořadí a nemám tady tahák a není zase tak důležité, co si můžeš tak rád dohledat a zakoduje vám to i to, že je to jako nejenom nějaké zobecněné podstatné jméno, ale přesně podstatné jméno a že to je právě třeba ženský rod a jako nějaký věci, sedmý pád a tak. Tak. Věc, kterou jsem zapomněla zmínit v té chvíli, kdy jsem tam kreslila takové to, oni se smáli a oni se mnou nemluvili, je to, že takovéhle značky existují i v angličtině, vůbec nejsou takové sofistikované. Angličtina má prostě zhluk dvou až tří, dobře, dvou až čtyř, pěti znaků, který jsou přímo mapovaný na něco. A máte tam takové věci, jako že prostě něco je podstatné jméno, a nebo třeba podstatné jméno v množeném čísle a podobně. My to teda děláme tak, že pozice znamená nějakou dílčí informaci a to je ten hlavní rozdíl a hlavní průšvih morfologicky bohatých jazyků. Když chcete říct, co je za slovo v angličtině, tak pokud o něm nevíte vůbec nic, tak máte něco jako 50 možností. Jo? Nějaký kombinace slovního druhu čísla a případně doplňovat informací. Když máte slovo v češtině, o kterém nevíte lautr nic, a potřebujete ho nějak jako takhle označit, tak těch možností máte asi 6000. Na každý to slovo. To je jeden z těch důvodů, proč je takový průšvih, to, že potřebujeme ten kontext. Protože samozřejmě my to můžeme průběžně proškrtávat, ale ten základ jako těch 6000 krát případně 6000 na dalším slově a tak dále. Každopádně, když mám spoustu dat, tak tam se pak můžu dívat na takové věci, jako co je to třeba nejčastěji. A jo. Jsou pak nějaký způsoby, jak se právě podívat, že třeba ta konkrétní podoba slova, kterou vidím, tak může prostě odpovídat nějakým různým lematům a třeba tím pádem nějakým slovním druhům. A když jako člověk se tak zamyslí, tak pak může jít o krok dál a může říct, že já se vlastně nemusím dívat jenom na to slovo, ale třeba i na nějaké slovo v okolí. A pak prostě můžu dělat to, že se třeba podívám nejenom jako, jak moc se v tom korpusu vyskytuje to ženou, ale třeba jak často se tam vyskytuje dvojice svou ženou, respektive jak bývá označená. ještě není zdaleka jazykové modelování, ale je to krok k němu, kdy opravdu se nějakým způsobem ty slovní druhy a značky a všechno určují podle nějaké pravděpodobnosti, která je daná jak tím slovem samotným, tak typicky dvěma slovama před ním. A ono jako poměrně hezké si uvědomit, že tohle se ale mimochodem dá dělat jak jako na tom, že mám opravdu slova. Tak na nějaké mnohem obecnější informace. Případně na tom, že mám třeba slovo a k tomu nějakou obecnější informaci. Co tím myslím? Myslím tím to, že když budu mít třeba dejme tomu, že mám třeba tu ženou. Jo. A něco mě o tom zajímá. Tak já se můžu dívat, jak často se to vyskytuje, jak to bývá označené a tak. Ale můžu se třeba podívat, jak často se vyskytuje to, že mám nějakou předložku a vedle toho to slovo ženou. Což je přesně jakoby nějaké zobecnění. Je to o tom, že se nedívám na konkrétní slova. A speciálně pokud třeba jsem došla k tomu, že tady slovo předtím je předložka, tak mi to prostě může přesně pomoct, že se podívám, že pokud tohle je častěji takové, že pak je tohle co podstatné jméno, tak řeknu, že to asi bude podstatné jméno. Nakolik je tahle část taková jako pochopitelná? Vím, některé výrazy spíš rozpačité. To, co by rozhodně bylo fajn, si jakoby z tohohle bodu zapamatovat, je to, že existují korpusy, protože teda ty jsou úplně texty, a že nám můžou pomoct, když zjišťujeme, jak je něco velice časté, a děláme si představu, co jsou tak jako dobré typy, řekněme. Dobrá typy písy. Já bych v těch situacích měla zmínit, že existuje Český národní korpus, což je věc, která se samozřejmě hodí lidem, co pracují výpočetně s češtinou. Ale může to být zajímavé i pro někoho, kdo se jenom chce podívat, co to umí. Je to totiž veřejně dostupné. Má to právě jako spoustu textů. My se od toho dostaneme jako k dalšímu problému v jazyku. Není to 100% vyvážené, že je tam převážně beletrie. A možná publicistika je tam hodně. Ale je to zajímavé přesně v tom, že pak se člověk může podívat, třeba jak jsou některé věci častý, nebo si zkusit najít nějaké konkrétní spojení. A část věcí to umí po registraci, ale základní vyhledávání to umí i bez něj. A pokud byste si s tím chtěli dát víc, tak registrace je poměrně jednoduchý formulář, je to zdarma, jenom z nějakého důvodu chtějí. Myslím, že tam je mají naznačeno, proč. To ostatně, jak jsem říkala, že se o to dostaneme k dalším problémům jazyku. Tak jo, já jsem tady jako malovala nějaký krásný, nebo spíš nekrásný větičky a slova, které se rozbijou. A teď jsem zmiňovala, že ten korpus není úplně vyvážený, že to je převážně beletrie. Proč je to problém? No, protože určení textu tak nějak hodně mění, jak se ten text chová. Intuitivně asi všichni tušíme, že statusy na Facebooku vypadají z podstaty věci trochu jinak než knížky. A je to i o tom, že pak se prostě můžou rozbít nějaké předpoklady. Může se rozbít právě to, že třeba něco je pravděpodobnější. To už jako úplně nechávám bokem takové ty oblíbené věci, které tohle. nevím teda, kolik je to ještě teď populární, ale... Za mě bývalo hodně. Když naopak půjdu třeba do angličtiny, tak nás vždycky všude učili, že v angličtině musí být vyjádřený podmět. Tečka. Jak do toho spadají rozkazovací věty nechovým bokem? Oznamovací věta musí mít podmět. Ano, oznamovací věta musí mít podmět, dokud nepůjdeme právě třeba do sociální sítě. To je mimochodem častý nešvar právě v neformální angličtině. Jo, že se vypouští podmět.
Teda. A to sociální sítě o tom třeba neplatí jen pravo věc, že? Takže na vás by to řešil.
Ve chvíli, kdy třeba chceš z textů na sociálních sítích analyzovat náladu uživatelů, což můžeš dělat, protože jsi ošklivý a chceš jim vrutit nějaký produkt, ale můžeš taky dělat třeba poměrně zajímavý psychologický výzkum, jestli se ze statusu dá připomínat, kdo propadne depresím. Tak je hezký, že to jako moc nevypovídá o jazyku, ale musíš se s tím nějak smířit a vyrovnat. To mimochodem někde proběhlo, já jsem nekoukala na ten článek, jak moc kvalitní studie to byla. Ale že myslím, že to bylo teda z Twitteru, ne z Facebooku. Že z Twitteru uměli předpovědět, kdo se pokusí o sebevraždu. A to poměrně dlouho předtím. Tak jo, takže určení taky pak dělá hodně. Speciálně nějaké vypouštění ošemivého zájmena já v angličtině je prostě typický nešvar. A je to taky věc, se kterou si člověk musí poradit. Tak jako v češtině si svého času musel, pokud chtěl s tím odpracovat, poradit s nějakými zdvojenými večky, takový to jako... To už doufám zmizelo úplně. Svého času to bylo hrozně cool. Tak je to věc, na který prostě jako se rozbijou všechny předpoklady o jazyku, protože pokud se učíte z normálních textů, tak ne, tohle není český slovo. Ne vůbec, tohle je jako...
Proč třeba opravdu předpovídání deprese se statusu musí umět jako to teď odpad? Já se představuji, že jako mě úplně moc nezajímá, jak přesně to má hodnocení kategorie. A jenom jako se snažím učit, jaká slova to tam vyskytují, nebo tak.
V obecnosti ne na všech dělách to musíš umět. Nejsem si jistá, jestli tam to používali nebo ne. Jo. Rozhodně obecně jako analýzy nálady a pravděpodobně tohle s tím má se dočinění, hodně pracují jenom se slovní zásobou. V omezený míře potřebuješ umět odlišit právě významy slov, pokud jich je víc. Ale dlužno podotknout, že třeba tagování hodně usnadňuje to parsování na podmět, přísudek a tak. A je samozřejmě na místě otázka, jestli to potřebuješ na zjištění, kdo se chce zabít. Přiznám se, že tam nevím, co používali. Tak. Já nevím, že pamatujte, kde jsem byla.
Viděl jsem
svůj tým B. Já jsem to už chtěla jít dál, že jsem to smazala. Zde vás budu muset něco vymyslet. Nevím teď, co jsem chtěla. Jasně, meta poznámku. Když někdo vyvoláme zpátky k jazykům jako takovým, tak v lingvistice v podstatě existují dva základní přístupy k jazyku. Já je řeknu a napíšu, ale úplně neručím za to, že se tak opravdu označují. Deskriptivní a preskriptivní. Jak si to říkal, že jako na sociálních sítích neplatím pravopis. Deskriptivní přístup k lingvistice je takový, že se snažíme říct, jak teda jazyk funguje, jak je to správně, jak by to lidi měli dělat dál. V omezené míře nám takhle funguje třeba Ústav pro jazyk český, který prostě říká, ano, tohle je spisovné, ne, tohle není spisovné. Proč v omezené? Protože oni se snaží reagovat na ten jazyk poměrně hodně. Deskriptivní přístup na tohle úplně kašle, ten jenom říká, lidi tohle dělají, tohle je vzácné, ale potká se to, ne, toho jsme nikdy nepotkali. Pokud člověk dělá to zpracování jazyka, tak jako tohle nefunguje. Jo, v té chvíli opravdu musíme přijmout ten deskriptivní přístup a musíme přijmout to, že jako nejde o to, co je správně nebo špatně. Jde o to, co se vyskytuje v datech a co se nevyskytuje v datech. A to, že uživatelé kašlou na schodu přístupku s podmětem a píšou, já nevím, jaký hrozný věci se dají napsat, píšou, no hrad, s to by snad nikdo nenapsal, ale tak prostě různá zvěrstva, tak jako, my jsme tím, kdo se musí přizpůsobit. A samozřejmě to souvisí i s nějakým marketingem a prodejem a podobně, pokud prostě budu někomu nabízet svoji úžasnou aplikaci, která, já nevím, co může umět, ale může za podmínky, že bude psát tak, jak chci já, tak jako se mi na to lidi vykašlou. Máte nějaké přání, co byste k tomu chtěli slyšet? Jakože tak nějak celkově k tomu tématu zpracování jazyka? Nikdo nic. Tak já možná teďka jsem říkala, že to tady bude převážně o těch jazycích, ale vyvolu k tomu opravdu NLPčku, k tomu zpracování jazyka. Jsme teda naznačili, jak moc jsou ty jazyky hrozně zlé a ošklivé, nebo jsem se o to aspoň pokusila. A možná, co teda jsou třeba ty úlohy, pro které se to vlastně řeší, jak moc sofistikovaně se to nikdy řeší, ale... Jo, já jsem zmiňovala příklad. To je věc, kterou si každý představí, která se zmiňuje vždycky, když se zmiňujeme o spolitečném zpracování jazyka. A ale věc, která mimochodem začíná být na poměrně dobré úrovni, to, co už jako nepřiznáváme tak rádi, že se začíná být na poměrně dobré úrovni poté, co se na tom seděli neurouky a přestali jsme tomu rozumět. Protože reálně strojový překlad se dlouho dělal pravidlově, prostě byla nějaká pravidla typu tohle přelož takhle, tohle slovo se přeloží na tohle a takováhle fráze se přeloží na takovouhle frázi a tohle zahoď. A nejenom, že pak jako bylo ty trubko a podobně, prostě celkově předpokládám, že jste viděli nějaký strojový překlad. A posledních pár let, opravdu pár, se na to teda masivně nasazují hluboké neuronové sítě. A problém je, že o tom se nedá jako krásně lingvisticky povídat, protože to je jako poměrně pokročilá matematika, který rozumí tak desetina lidí, co ty neuronky používají, možná míň. Ale padají nám z toho hezké věci. Naprosto nejzásadnější problém toho, když překládáte s neuronkama, a to mimochodem se hodí vědět, je, že potřebujete spoustu dat. A v podstatě potřebujete přesně korpus, jako jsem říkala, akorát takzvaně paralelní. Co to je? To je o tom, že mám ty texty ne v jednom jazyce, ale rovnou ve dvou. Mám nějakou aspoň přibližnou informaci o tom, co patří k čemu. V ideálním případě vyloženě mapování na větách. Tato věta se přeložila na tuto větu. Tato věta na tuto. A tohle zase potřebuju ideálně ty miliardy slov. A pak řeknu ti neurence, ale nauč se to. A jako výsledky experimentu ukazuju, že ona se to naučila. Dopadá to, no, člověk to pořád přeloží líp. Ale mimochodem viděla jsem teďka vyhodnocení nějakého překladu ku podivu čeština a angličtina, kde opravdu jo, je věc, která se občas dělá, že máte překlad od stroje a překlad od člověka. A necháte nějakého jiného člověka říct, který překlad je který. A už jsem jako viděla výsledky, kde lidi za lidský překlad označili ten strojový. Nakolik je to urážka pro ty překladatele a nakolik pochvala pro ten stroj, je samozřejmě na úplně jinou debatu, ale opravdu z toho začínají padat rozumné věci. Pokud máte ty data. Ono třeba pro češtinu a angličtinu existuje překvapivě hodně těch dat, protože tady se to řeší. A vy, i když to chcete dělat pravidlově, tak prostě potřebujete mít něco, z čeho ty pravidla vykoukáte. Přestože s částí vám to tak supluje to, že vy jako lidi znáte ten jazyk. Angličtina a čeština je tímhle na krásný úrovni. Nedá se, že tím se to dneska nedalo zjednodušovat, zlepšovat tím, že zapojíme nějakou znalost. Problém je mimo jiný v tom, že na rovinu nevěřící, že jsem spoustu lidí magie a je těžký jim přidat nějakou znalost tak, aby s ním pracovali tak, jak chceme.
Když si děláte pravdu, že někdo vezmu prostě knížku v češtině, knížku v angličtině a doufám, že to mapování nějak se tam jako podaří, nebo?
První
jako, otázka? Kde se ten paralelní korpus bere? Jakože já neznám třeba nic jiného, než takový ty překlady předpisů z Evropské unie.
Jo, to je běžně, no. No, že jo, zase. Paralelní korpus se typicky, takový ten tradiční přístup, je jako zaplatím spoustu lidí za to, aby byli tak jako hodní a úplně původně zaplatím spoustu překladatelů, aby každou tu větu přeložili. Případně jako mám přeložený text a zaplatím spoustu lidí za to, aby mi vyrobili to mapování. Ale samozřejmě tohle je drahý, nikomu se do toho moc nechce. A lidi se snaží různě. A já pokud vím, tak se používají různý ty překlady předpisů, které navíc jsou jako ošemetný co do přesnosti. Nevím, jestli jsem zkoušel třeba takhle tu knížku. Rozumím, to zní jako zajímavá heuristika.
Mě by zajímalo, nebude to tak, že ten výsledek, který by chtěl neuronka, tak vždycky bude v nejlepším případě tak dobrý, jako ten překlad, na kterém se učila. Že pokud prostě ty překlady, které jsme jí dali, nebyly dobré,
neuronka umí zjistit, že občas ten člověk udělá chybu, ale ve většině příkladů ne. Umí ty chyby odfiltrovat a potom jako nedělat ty chyby.
Jo.
Jakože u textu se to momentálně neumí, tam pořád člověk je mnohem lepší. Ale u rozpoznávání obrázků už jako je super human performance.
Jo, ale nejsem si jistý, jestli jako neexistuje jako jiný typ chyby, než taková jako, že jednou začnete něco špatně, ale že jako obecně ten překlad, jako, že ty větné konstrukce prostě nejsou tak hezké, jak by mohly být. Tak nevím, jestli jako v tomhle směru je schopná se neuronka někdy vyrovnat fakt dobrému překladateli, když ji budeme kromě průměrnému překladateli.
Jasně. Jo. Ona otázka, na kterou se na jejich odpovědi se lidi velmi shodnou, jestli se neuronka doopravdy umí učit. Nakolik to, že se neuronka umí učit, je jenom to, že jí prostě dáme dostatek dat na to, aby je uměla použít a nakolik si pak umí něco zobecnit. V obecnosti nebo minimálně v současnosti neuronka nevymyslí nic, co je z podstaty lepší překlad, než to, na čem se učí. Ale může vychytat jednotlivé chyby. Je to přesně o tom, že nenaučí se třeba konstrukci, kterou nikdy neviděla. Nebo zadíme třeba někde opravy, jestli máš pocit, že je to jinak. Ale...
Já jsem bohužel zajímám jenom o ty obrázky, protože jako nějaký neurodové si tě sami záhadou.
Ale prostě konstrukci, kterou jako nikdy neviděla, se jako moc nemá jak naučit, obzvlášť směrem do cílového jazyka. Že jakoby rozpoznat něco v tom jazyku, z kterého překládám, tam bych jí dala šanci, tak prostě něco jako úplně novou kouzelnou formulaci samozřejmě ne. Ale tak pokud jí krvíme nějakými rozumně dobrými překlady, tak z toho jako rozumně dobré překlady padají.
Jakože třeba strašlivě jako těžký problém, nevím jestli pořád je, ale byl, překlad z jazyka, který používá udávání času ve dně, tak jak to máme my, do jazyka, který používá udávání času od východu slunce.
To je vlastně hezký příklad toho, jak máme jako lidi jiný koncepty.
Zatímco, když tam člověk dá pravidlo, tak prostě jako ty čísla odečte.
No, mimochodem, když jako se dělá překlad neuronovýma sítěma, tak poměrně vtipná otázka je, jak neuronky přesvědčit, aby správně pracovali s jednotkama. Protože pokud prostě mám...
Jakože kila a libry, nebo
například, pokud mám 8 mil, tak nechci, aby se z toho stalo 8 kilometrů. Není to dobrý nápad.
Mohlo by se z toho třeba stát 8 mil?
Mohlo by se z toho stát třeba 8 mil, nebo by se z toho mohlo stát těch 12-13 kilometrů. Problém je, že jako výstupy neurony, který jsem viděla, byly různý, od 8 mil přes 8 kilometrů až po takové věci jako 30 kilometrů. Jak si intuitivně to dává určitý smysl, že pokud ta neuronka vidí, že osmička se v takovémhle kontextu často přeloží na 30, tak ji prostě přeloží na 30. Ale je to přesně věc, kterou mu pak velmi nechcete. Rozhodní kontrola pravopisu patří do zpracování jazyka. Tohle se vždycky dělalo primárně slovníkama. Pokud vím, do dneška se to dělá primárně slovníkama, ve spojení právě s nějakou jako statistikou a případně kombinacema třeba těch dvojic, trojic. A v určitém směru je to neřešitelný problém právě kvůli těm psům, co zahnali na kočky na stromy, nebo naopak. Protože pokud nemáme hluboký porozumění, tak jsou věty, u kterých je, jako jakkoliv je to blbý, tak je nerozhodnutelný, která varianta je správně. Ostatně jako... Je dobrá otázka, nakolik chcete v kontrole pravopisu vychytat všechny chyby a nakolik chcete vychytat striktně věci, které jsou chybou. Celkově ve spoustě počítačových úloh jako potřeba hledat nějaký vyvážení mezi tím, že chytím všechno a tím, že neudělám chybu, když to chytám. Taková jako zvrácenost. Pokud byste řekli, že nikdy nechcete za chybu označit něco, co je správně, tak takovouhle větu musíte označit za správnou. Přestože byste se teď měli trochu bouřit, jako, jak to?
Že v dnešní době už tak typicky lidi nepíšou.
Píšou? Dobré, no prostě to takhle bylo. To dává chybovat, že jo?
To dává chybovat, že jo? To jako může být regulární odpověď na otázku, kdo co kam přinesl. Ale samozřejmě v drtivé většině případů by to uvidíte, je to chyba. slova. A pravděpodobně je v pořádku uživateli říct, hele, tohle je blbě. Ideálně, pokud mu dáte možnost říct, ne, dej mi. Věc, který jsem se tady za stolik nevěnovala, je rozpoznávání řeči. Mám to s časem příliš dobře. Rozpoznávání řeči neboli mluvím na něco a ono by to... No, dobře. V ideálním případě mluvím na něco a ono by to rozumí. Pro začátek mluvím na něco a ono to moji řeč přivádí do psaného textu. A to, že tomu rozumíme, zařídíme tím, že rozumíme psanému textu. Proč je tohle ještě těžší než zpracování psaného textu? Nebo těžší? Proč je to jiné? Protože když se mluví o rozpoznávání řeči, tak se typicky myslí, ne jako nacvičím něco, co bude rozumět tomu, že na to mluví Karinka, ale udělám něco, co když na to promluví člověk, který mluví aspoň trochu slušně, tak mu to bude rozumět. Problém je, že máme něco, čemu se říká výška hlasu. Máme něco, čemu se říká barva hlasu. A taky máme přece jenom různá nářečí, přízvuky a nešvary v řeči. A tohle je třeba věc, kterou nám psaný text odfiltruje. Do nějaké míry, jo? Věty typu oni chcou něco? Můžete vidět i na papíře. Ale někdo vysloví... Teď mějte dobrý příklad. No prostě... Známe Ostravaky. Většinou to jako i oni napíšou stejně jako my, ale ve chvíli, kdy tu větu vyslovujeme, tak to zní úplně jinak. Někdo mluví rychle, někdo pomalu. Někdo poliká konce slov. A jakoby, vůči tomuhle všemu potřebujete být odolní, pokud rozpoznáváte řeč. A je to přesně jako o tom, že lidi tohle nějak magicky umí zpracovávat prostě přirozeně. A přednýmhorším se za pár dní zvyknou. Tohle možná taková úplně metapoznámka, ale když už jsem říkala o jazyky. Občas někdo kritizuje češtinu za to, že v ní existuje násobná negace. Protože normální jazyky nic takového nemají. Jenom jako my jsme uchylní, respektive slovanské jazyky jsou uchylné. Myslím, že to není specifikum slovanských, ale jako je spousta jazyků, kde tohle neexistuje. A občas se někdo snaží ksichtit, že jako když tam mám dvě negace, tak je to přece pozitivní a tak dále. Napadlo vás, jak se tohle mohlo v jazyku vzít? Proč sakra může jako jazyk mít pocit, že je tohle dobrý?
Redundance.
V podstatě schopnost opravy sebe sama. Tím, že tam ta informace je dvakrát, tak i pokud jako část neslyším přesně, tak si dokážu mnohem s nás domyslet, co tam bylo. Pokud prostě mi třeba chvilinku trvá, než se skoncentruju, a to opravdu poslouchám až někde odkud. Jo, mám takové takové, kdo tam nebyl. A jako tuším, že mi tam něco chybělo, tak prostě můj mozek to zpracuje. Nedá se říct, že by jako modely pro rozpoznávání řeči s tímhle nějak moc pracovaly. Je to spíš opravdu taková poznámka, jako proč se to v jazycích mohlo vzít a proč to nám jako lidem může pomáhat. Tak nějak souvisí spolu. Prostě se zvlášť. Občas chceme, nechceme, aby nám stroje uměly něco přečíst. Ideálně nejenom to, co občas je na nádraží, že jsou jako přednahrané nějaké konkrétní věty, jak nějaká konkrétní slova a něco se z toho poskládá. Doufám, že příliš nekecám o nádražních systémech. Ale opravdu, aby cokoliv jako uvidíme, tak jsme uměli přečíst. A ideálně, aby se to dalo poslouchat. Protože lidem bývá to jako nepříjemné delší dobu poslouchat robotický hlas. Nejsme na to zvyklí. A jako překvapivě složité vygenerovat řeč tak, aby zněla přirozeně. Právě proto, že jako máme nějaké přízvuky, máme nějaké zrychlování, zpomalování, důrazy, občas se do něčeho trochu zasmějeme. A tam teda nejsme. Mimochodem, nakolik vím, tak minimálně rozpoznávání jde zase přes ty neuroky, generování do nějaké míry taky. Nejsou to oblasti, o kterých bych se příliš zajímala, zmiňuji tady spíš pro úplnost. Ale rozhodně do toho patří, tak jsou zajímavé. Jak se to jmenuje správně česky? Toto pravděpodobně se v české literatuře označuje jinak. Sentiment analysis. Rozpoznání nálady. To je úloha... Já o ní slychám teprve poslední dobou, jakože 3-4 roky. Nevím, jak dlouho ji tu doopravdy máme. O tom, že chceme umět poznat, jakoby, jestli je text pozitivní nebo negativní, nebo případně neutrální. K čemu je to dobré? No zejména k tomu, že když máte texty, kde lidi píšou třeba o nějakém zážitku, například o tom, že byli u vás v restauraci, tak se vám hodí umět zjistit, jestli ten text vyznívá dobře nebo ne, zejména které části vyznívají dobře, které moc ne. Nakolik vím, zatím je to hodně slovníkové. Prostě víme, že jsou slova, která mají kladné vyznění, jsou slova, které mají záporné vyznění, a hledáme je. Samozřejmě se s tím lidi snaží dělat jako sofistikovanější věci.
Tady by ty neuronky nešly použít? Tady by ty neuronky nešly použít? Šly.
Šly.
To se dělá.
Já jsem se tím nepochytila žádnou zprávu o tom, že by měly zajímavě lepší výsledky než ty lidské systémy. Neuronky se dají použít v podstatě na všechno, pokud máš data. To je samozřejmě otázka, jak dobře.
Tak je rozpoznání mluvčího ještě. Rozpoznání mluvčího. Další jako...
Jo, jakože kdo mluví.
No.
OK. A to je ale specificky k té řeči, ne?
Ne, myšleno jako třeba, když se snaží lidé psát anglicky, tak jaký byl jejich rodilý jazyk.
Jasně. A to teda nevím...
To je zrovna věc, kde se minulý semestr na Matfizu dostáhl jako super výmka. A málem se jako pokořil z těch jako aktuální světový rekord v tomhle. Nevím, jestli to pak měl dotáhli a fakt ho pokořili, nebo jak to dopadlo.
Já si taky nevím. Jasně, no. Rozpoznání mluvčího ve smyslu rodného jazyka, toho, kdo mluví, případně píše. Protože typicky, když máte anglický text od Čecha, který neumí dokonale česky, tak jste schopni vytušit, že to je někdo jako buď Čech, nebo aspoň třeba Slovan, protože prostě Němci dělají v angličtině typově jiné chyby než my. No, neuronky, pokud se nepletu.
Ano. Ale je možné něco takového dělat třeba mezi češtinou a němčinou? Jakože takovou analýzu?
Jako
jak? Ty jazyky, jako tu strukturu, to co podobně.
Jak to myslíš?
Jakože, že jo, když v češtině nějakou věc dostala přelažím do němčiny, tak to představíte. Tak jestli je to tomu neškodí.
text je od někoho, kdo je původem Čech? Ano.
Dá.
Pokud
vím,
tak ano.
U té angličtiny jsme měli jako, nebo já jsem teda, mně se to zase tak moc dobře nepovedlo, ale jako některý spolužáci měli jako fakt jako hustý výsledky.
Tam je to právě o tom, že když toho dáme do stupu, tak ono si to začne všímat věcí, který my si neumíme úplně zvědomit a všimnout si.
Podobstejný myslím, že z 11 jazyků byla úspěšnost 84%.
A úspěšnost bych byla opatrná s tím tvrzením, že když něco jako doslova přeložím vytvořeně, tak to vyjde.
Asi námitně, ale...
Protože přesně jako ty jazyky jsou zrádný. Když něco triviálně přeložím do angličtiny, tak to často vyjde. Ale ten jazyk je prostě tvořený tak, že překvapivě velká část opravdových věců, ty, které nejsou tak triviálně přeložitelné. Tak. Já si samozřejmě musím udělat reklamu. Zjednodušování textu, taky teda intenzivně řešené, takže tak 5 let. Nepamatuju si s vámi tu ukázku, kterou mám na přednášku speciálně o tomhle. Ale tady je skutečně o to, že nějak jako měníme text, tak aby byl srozumitelnější, pochopitelnější. Nebo aspoň mluvíme o tom, že měníme text tak, aby byl srozumitelnější a pochopitelnější. Tohle je oblast, která má zatím bizarní výsledky. Buďme fér.
Třeba i měníme text, aby byl kratší, jakože člověk třeba chce nějaký dlouhý článek a chce se jenom podívat, jestli jako
to bude zajímat.
Tam
je další. Jakože bez jednodušování se občas zkracování použije, ale není to primární cíl. S tímhle pak souvisí spousta otázek, jako co je jednodušší a kdy je něco pochopitelného a jak to máme změřit a jak to máme vlastně vůbec udělat, protože tady se zatím jede hodně na pravidlech. A zkoušelo se to taky s nějakýma rukama, zkoušelo se to s nějakýma alternativníma přístupama. Jakože speciálně někteří lidé si všimli toho, že je to překlad. Že je to překlad z obyčejného jazyka do jednoduchého. Ale kromě toho, že k tomu typicky chybí data, tak jsou tam problémy a tady speciálně třeba ty významy řešíte strašně moc. Tady prostě významy slova jsou průšvih. Sumarizace. Takové, na můj vkus hrozně anglické slovo, ale používá se to. To je v podstatě to, co jsi říkal. To je úloha, kdy vezmu text, nějaký jako článek, text, něco a chci ho zkrátit. Chci z toho dostat nějaký poměrně krátký shrnutí toho, co v tom jde. Ideálně z toho vytáhnout ty důležité informace a mít to jenom v nějaké rozumné délce. A z části pravidlové, z části nějaké strojové učení. Na rovinu současná sumarizace funguje tak, že projde text a vybere z něj pár vět, u kterých doufáme, že jsou reprezentativní a důležitý. A doufáme, že celek bude srozumitelný. Jo, zase tady prostě jsou nějaké problémy s tím porozuměním a hlavně na co naráží ty ostatní věci, ale na co se tady naráží strašně moc, jsou nějaké reference v rámci textu. Takže pokud prostě mám tento text pojednává o zařízení XY, zařízení bylo navrženo tehdy a tehdy, toto zařízení má výkon něco, tak ve chvíli, když z toho vytáhnu větu, toto zařízení má výkon, tak pokud nevytáhnu to předchozí, tak je to takový jako blbý. A pokud to není toto zařízení, ale je to třeba on, tak tak je to ještě jakoby horší. Tušíte, co si pod tím představit?
To je v podstatě Christian Answering, nebo...
Mimo jiné. Pokud se nepletu, tak jsou definovaný obecněji. Je to o tom, že si povídám s počítačem, se strojem, ať už to znamená cokoliv. Může to být vyloženě nějaký jako chatbot, někdo, kdo má za úkol si se mnou povídat. Může to být třeba nějaká magnetická podpora, pokud budete odvážní. Zajímavá jako v budoucnosti.
UPC už to dělá 10 let. Pod tím představit takové to, že ten týpek je v tom bagru takhle a říká a ještě počítači tamhle to odval a když to půjde, tak ještě tamhle to. Nebo ten chemik v té laboratoři jako ty kyseliny tam ho přidat.
Jo, to by jako v ideálním případě ke všemu tomuhle se to bude používat. Nebo v ideálním případě, to záleží na tom, jaký máte názor na tu digitalizaci světa, ale o tomhle se sní. Nevím, jestli jste někdy slyšeli pojem Eliza.
Nikdy, já mám už se pomatil, co to je.
No, právě jako taková četovací věc, nebo něco jako četovací věc. A poměrně starý to je. 80, 90, něco takového. Která jako působila překvapivě lidsky, zejména na tu dobu. Neboť psychologický přístup, jo? Člověk něco řekl, zidentifikovalo se hlavní téma té věci a dalo se na to reakce ve stylu a pověste mi víc o, případně co si myslíte o. A dělalo se zásobník, takže když jako došlo, když se prostě nic nepovedlo najít, tak se jakoby vybublalo a ještě mi pověste něco o.
Znáš z hrdlu takový ten jazyk pro geometrické manipulace? Jako opravdu, jakože vezmi červenou krychli, postaví sem. Vezmi zelený hranol, postaví na tu krychli. A teď konc. Jaká je barva krychle, na které leží zelený hranol? Ano, to odpovíde červená.
Aha.
A taky je to strašlivě starý.
Proč se to změnilo? Protože to vlastně se týká obecně v těch ideologických systémech je prostě problém nějakého kontextu. A tohle je docela hezký způsob, jak kontext, no, obláhnout. Ono vám to samozřejmě neprojde většině. Ale důvod, proč to prostě tak zajímalo, protože to mělo zdání tomu, že to má kontext. Tak. Přemýšlím, jestli zapomínám na nějakou důležitou... Pod tím leží strojový učení. Ale vyhledávání informací hodně využívá zpracování jazyka v některých částech. Abych nepřeskočila, co to vlastně je. Triviální příklad dotaz na Google. Je to o tom, že mám nějaký soubor dokumentů, nebo ještě jinak, jo? No. Úplně nejobecněji je to o tom, že uživatel potřebuje nějakou informaci, tak se na ní zeptá a systém mu ji sdělí. Typicky protože systém má k dispozici nějaké dokumenty a vrací uživateli ty části těch dokumentů, které jsou relevantní. Je poměrně zajímavé, když se tohle zkusí udělat mezijazyčně. Když zkusí třeba umožnit českým mluvícímu uživateli, aby se zeptal v češtině, abyste mu našli odpovědi i mezi anglickými dokumentama. Tam pak do hry i nějaký překlad. Výsledky jsou jak kdy. Jestli se nepletu, tak čas v podstatě vypršel. Takže mě zajímá, jestli jako k tomu máte nějaké otázky, nejasnosti, cokoliv. Už na to ještě čas je.
Možná proč se na tyhle věci neuronové sítě začaly používat, nebo na hromadu věcí začaly používat tak pozdě, když jejich koncept je relativně starý?
Do roku 2012 nebyl výkon. Opravdu do roku 2012 neexistoval hardware, na kterém by to šlo pustit.
Výkon. Opravdu. Jenom a pouze výkon. A je to přesně o tom, že jako v současné době máme víc výkonů, než můžeme... Nebo jsme schopni mít víc výkonů, než jsme schopni využijeme, když se můžeme dovolit trénovat na roky. A že to prostě nešlo. A ono... Jo, trénování neuronek trvá dlouho. Jakože záleží samozřejmě na architektuře sítě, záleží na tom, jak kolik máš dát, jak moc úkladně to trénuješ, jestli to trénuješ na jednou story, nebo jestli máš klastry, kde jich máš spoustu. Ale... Takže není vůbec problém na více třeba o stovkách nebo tisícovkách procesorů let.
Teď já mám otázku ještě docela hodně mimo téma. Mm-hmm. Proč nefunguje Alex? Já se už tak jako rok a půl sežím dovolat, ale nefunguje.
Pokud se nepletu, tak protože jsme spíš odlišili, čím co se o to starou. Já jsem teďka uvažovala, že by do toho trochu šťouchla.
To bylo hezké.
Jsem si říkala, že by to bylo pěkné právě i třeba na demonstrace, jako když přednáší o tomhle. A jenom jsem se dozvěděla, že to nefunguje.
Já jsem zkoušel vykupat ten Acer Engine z toho. Jakože to ten rozpoznávač a použít to na digitalizaci jiných telefonních hovorů a bylo to jako dost strašné. Jakože lezla z toho spíš taková abstraktní poezie, než jako to, o čem se tam mluvilo.
Jo. Mě jsem se nikdy nedívala, jenom vím, že mě to jako ta spojení občas našlo.
Jo, spojení to najde, protože ty natrénované prostě na názvy zastávek v Praze. Ale když se to člověk snaží přetrénovat na otázkách Václava Moravce a pak to pustit prostě na obecné telefonní hovory, tak to prostě nefunguje.
Tak bohužel.
Já mám pocit, že jsem to s Alex nevím, že jsem to si nějak vždycky nakonec domluvil, ale že jako mě překvapilo, že zvládla takové věci, jako že chci vzít tam v 7 a chci v regio, že tam nám něco takový.
A to by to teda zvládalo i jako mimo pražské spojení?
Ano. Celou republiku v pohodě.
Na mě se to vždycky vykašlalo.
Stejně tak počasí, všude možně.
Dobře.
A jediné, co jako nešlo pořádně, bylo, když jsem chtěl jako ne vlak, ale autobus a řekl jsem název obce a ne zastávky.
Aha, tak to už máš
potřeboval jsem vidět, jak se jmenuje to zastávka. No, offline, mám to vidět.
Jinak já nevím, jestli se všichni chytáte, jo? Ale totiž byl systém, který se provozoval na Matfizu, dalo se na to zavolat, bezplatná linka, a tam byl stroj, s kterým jste mohli poprosit o informaci o spojení, veřejnou dopravu. A on vám to řekl, jde to prostě tehdy, tam a tam. A umělo to i odpovědět prostě na nějaké doplňkové otázky, jako jak dlouho pojedu a kolik to má přestupů.
800, 899, 898.
Dobře, tak já jako se přestanu snažit dostat ticho. Přestanu vás trápit. Tak díky za pozornost. Jestli vám to něco dalo, budu ráda. A užijte si, jak smršit.